Velkommen til Øjrene Danmark, hvor du i denne uge kan høre om EU's solvenskrav ikke behøver at betyde de massive besparelser, som regeringen lige nu er ved at indføre. Tværtimod så mener Arbejdernes Erhvervsråd, at besparelserne er ved at kvæle opsvinget. I en af vores oversigtshistorier kan du høre om, at den franske undervisningsminister netop har besøgt Danmark for at lade sig inspirere af det danske skolesystem. Deres skoleelever samt forældre til eleverne er nemlig meget lidt begejstret for det franske system. Kan du betale dine regninger? En ny Eurobarometer-undersøgelse om krisens sociale konsekvenser afslører, at 1 ud af 6 EU-borgere oplyser, at der er en konstant kamp ved at være i stand til at betale sine regninger. Og 3/4 af dem har den opfattelse af fattigdommen i deres land er taget til de sidste år. EU-borgerne er af den opfattelse, at fattigdommen generelt er taget til i året forud for undersøgelsen på alle niveauer. 6 ud af 10 mener, at fattigdommen er taget til i deres lokalområde. 3/4 har den opfattelse, at fattigdommen er taget til i deres land. Og 60% finder, at fattigdommen er taget til i EU som helhed. Krisen og sparebestræbelserne præger borgernes opfattelse af fattigdom. I Grækenland er hele 85% af den opfattelse, at fattigdommen er taget til i deres eget land.
Fransk undervisningsminister hentede inspiration i Danmark. Den franske minister Luc Chatel var den 26. august i Danmark for at finde gode idéer til at ændre det franske skolesystem. Frankrig og Danmark har to meget forskellige systemer. I Frankrig er børnenes skoledage længere end i Danmark og har for eksempel mere udenadslærer. Det har skabt stor utilfredshed hos de franske forældre. Luc Chatel siger, det har især slået mig, at man i Danmark har stor tillid til det lokale niveau og til beslutninger, som er taget på den enkelte skole. Og det fungerer. Det har vi set. Der er harmoni mellem skolen og det omgivende samfund. Undervisningsminister Tina Nedergaard mener også, at de danske forældres involvering i børnenes skolegang er et afgørende kendetegn ved det danske uddannelsessystem. Danmark er udvalgt som partnerland i et fransk sprogprogram, kaldet Jules Verne, hvor en fransk lærer kan blive tilknyttet en dansk skole i et år.
While others did not match our ambition, we did not help ourselves by not speaking with one voice.
Talen om unionens tilstand var en unionfiasko. Så har kommissionens formand Barroso holdt sin tale om unionens tilstand. Ideen var, at den skulle minde om den amerikanske præsidents tale om USA, som millioner og atter millioner amerikanere ser på fjernsynet. Fjernsynet var der dog ikke noget af her. TV-stationerne forblev fjerne, og ingen i Europa så optrinet. Man kan roligt sige, at Barrosos idé faldt til jorden. Salen, han holdt sin tale i, var ellers ikke tom. Og det er en lidt mærkværdig historie. Eller tragisk, afhængig af de briller, man tager på. Embedsmændene bag ideen med talen var nemlig så usikre på, om de 736 parlamentarikere selv ville dukke op, at de mente, at det skulle trusler til. De truede med at trække parlamentsmedlemmer i deres diæter, hvis de ikke dukkede op. I sidste øjeblik blev truslen dog fjernet, men det viser alligevel en stor mangel på tillid over for parlamentsmedlemmer. At de mange politikere, der trods alt dukker op, blev vidner til en nu vage tale, som i øvrigt overhovedet ikke kom ind på netop unionens tilstand, er en helt anden sag. Men hvorfor var talen næsten på forhånd dømt til at blive en fiasko? For det var den. Ja, her er det bedst netop at bruge ordet hvorfor som omdrejningspunkt. Hvorfor ikke Herman von Rompuy, EU's officielle præsident? Hvorfor ikke Jerzy Buzek, som står i spidsen for parlamentet? Hvorfor ikke statsministeren for det land, der netop nu har formandskabet? Hvorfor kunne man netop stille i mange andre sammenhæng, som f.eks. hvorfor man overhovedet ville holde talen, hvis kommissionen på forhånd ikke stoler på EU's egne parlamentarikere. Men man kunne også have spurgt hvem. Hvem mente de i grunden, at der skulle have set det her? Troede de virkelig, at tv- og radiostationer ville stå i kø for at transmittere en formandstale direkte? Hvorfor ikke, kunne man så spørge, Her er svaret, at det er EU's konstruktions skyld. Uanset hvor mange stort opsatte taler EU-formændene planlægger, så ligger problemet netop i, at EU har mange formænd og præsidenter. Alt for mange for at kunne følge USA's opskrift. Spørgsmålet er så bare, om vi overhovedet vil ligne i USA.
Tyrkiet sagde ja til reformer. Tyrkiet sagde forleden ja til de reformer, der er nødvendige på sigt for at komme med i EU. Og selvom kritiske røster mener, at den nuværende tyrkiske regering vægter den muslimske tro lidt for højt, så er det dog et tyrkisk ja til både mere demokrati og demokratisk kontrol, og et ja til den sittende EU-venlige regering. Så er vi nået frem til oversigt over udvalgte ting, der er sket i EU i denne uge. Finanskontrol efter krisen. Kommissionen fremlægger endnu en bunke lovforslag, der skal regulere finansmarkederne, så risikoen for nye, altomfattende finanskriser reduceres. Denne gang handler det om avancerede finansprodukter som short selling, hvor man ikke kan eje de værdier, man spekulerer i. Transport. EU's transportminister mødes i Antwerpen til en uformel ministerråd. Det vil sige et møde, hvor der ikke skal træffes beslutninger, men kun langsigtede transportpolitik. De forventede emner er minimering af CO2-udslip, transporttid og mere effektiv infrastruktur. EU-topmøde om BRIC-landene. På torsdag er der planlagt et topmøde. Statsoverhovederne i de 27 europæiske medlemslande mødes ekstraordinært i det europæiske råd for at fastlægge linjerne i fremtidens strategiske partnerskaber med de såkaldte BRIC-lande. Det er Brasilien, Rusland, Indien, Kina plus Sydafrika. Problemet er at få skabt en samlet EU-politik, som de gamle store magter, det vil sige Frankrig, Storbritannien, Tyskland, Italien kan slutte sig til. Derudover skal stats- og regeringslederne tage stilling til arbejdet i den arbejdsgruppe på topplan, der blev nedsat i forbindelse med finanskrisen. Arbejdsgruppen består af de europæiske finansministre plus EU-formanden Herman von Rompuy. Den har til formål at fastsætte mål og retningslinjer for de økonomiske politikere i de enkelte medlemslande. Euronet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Selvfortjent og forkert. Danmark har som bekendt fået en henstilling om at rette op på et alt for stort underskud. Regeringen henviser gang på gang til netop EU, når de upopulære besparelser skal gennemføres. Senest beskytter regeringen og oppositionen for, at den røde bloks bud på en økonomisk politik ikke lever op til de såkaldte solvenskrav. Regeringen påstår, at oppositionen ikke er ansvarlig. Uden at gå ind i diskussionen om, hvorvidt oppositionens plan nu også holder til et nærmere eftersyn, så ser regeringens tidligere indførte skattelettelser nu ikke ud til at være det mest ansvarlige tiltag i regeringens levetid. Det er i hvert fald Arbejderbevægelsens Erhvervsråds påstand. Med de officielle tal i hånden har de set på, hvad der ville være sket, hvis danskerne ikke havde fået de efterhånden noget omtalte skattelettelser. Vi giver ordet til Arbejderbevægelsens Erhvervsråds chefanalytiker.
Jeg er Martin Madsen for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som er fagbevægelsens tænketank og analyseinstitut her i Danmark. Og jeg er chefanalytiker og har været der i 4 år og har haft en fortid i Finansministeriet og derfor fulgt det her overskud og underskud på de offentlige finanser og nu den henstilling, som Danmark står overfor.
Men er det her ikke krisens skyld? Her igen Martin Madsen.
Jamen Danmark, der har vi været vant til at have haft store overskud i mange år. Det har selvfølgelig vendt til store underskud, blandt andet som følge af krisen. Men i Danmark, så er de økonomiske vismænd, vi er meget enige om, at det her underskud kunne have været meget mindre, hvis det ikke var fordi, at man igennem 10 år har givet skattelettelser og Nogle af dem har været ufinansieret, andre der kommer finansieringen først om nogle år. Så samlet set, man har givet skattelettelser for ca. 50 milliarder. De penge, de mangler simpelthen i kassen i dag. Havde man ikke givet dem, så havde Danmark ikke haft et underskud på 80 milliarder, som de har i dag. Så de har haft et underskud på omkring 40 milliarder. Og det er selv, når man tager højde for, at nogle skatteindtægter kommer igen, når man bruger penge. Så derfor, en stor del af det her underskud, og det, at vi har fået en henstilling fra EU, det er simpelthen selvforskyldt. Det kunne Danmark godt have undgået, hvis man havde finansieret sine skattelettelser.
Det kunne altså godt være undgået med en del af besparelserne, hvis ikke det havde været for skattelettelserne. Men det er nu ikke kun det, der får cheføkonomen op af stolen. Det er også, at besparelserne kommer på netop nuværende tidspunkt.
EU stiller faktisk ikke krav om i deres henstilling, at man skal spare allerede fra 2011 af. Den siger, at man over tre år kunne spare ca. 24 milliarder eller 1,5% af BNP. I EU-sammenhæng er det meget mild henstilling, fordi Danmark er duks i EU.
Arbejderbevægelsens erhvervsråd mener altså, at man godt kunne vente lidt med besparelserne. Der skal nemlig en vis vækst til, før en virksomhed igen begynder at ansætte. Så det er den stigende arbejdsløshed, der bekymrer, når Martin Madsen spørger.
Er det ikke for tidligt at tage alle stimulanser ud? Tror vi virkelig på, at det er så selvbærende, at hvis vi fjerner alle de investeringer, vi har lavet, vil væksten fortsætte, eller kommer vi ned i gear igen? Og det er det, vi frygter. Vi frygter simpelthen, at man ved at tage de her stimulanser, man har de offentlige investeringer, rulle dem tilbage for hurtigt, jamen så risikerer man, at der ikke kommer nok tempo i opsvinget til, at det kan ligesom skabe arbejdskraft.
Men udlandet har jo også taget, om at så sige, de helt store sparekniv frem af skuffen, så Danmark kan vel ikke stå alene i den sammenhæng?
Man kan sige, at Danmark adskiller sig virkelig fra de andre lande ved, at vi har mere krudt i kælderen. Altså vi er i den modsatte ende af spektret i forhold til Grækenland. Grækenland har en gæld, der er på over 100% af deres bruttonationalprodukt. Danmark har en såkaldt nettogæld på 0. Så derfor, vi er simpelthen hver ende af vores spektre. Danmark er dukselandet, Grækenland er problembarnet. Så er det rigtigt, at man i EU samlet set har valgt, at det sparer vejen. Man vil simpelthen undgå, at renterne stiger, man vil undgå spekulation, og det er også fint nok. Det, selvfølgelig skal man være opmærksom på den risiko, at tilliden til europæisk økonomi falder, og renten så kan stige, og dermed svække væksten. Men for Danmark, der mener vi simpelthen, at det er uden hold i virkeligheden, at hvis vi ikke sparer her nu, at så vil der komme spekulation mod den danske krone.
Men det kunne godt lyde som en trossag. Der findes der også en lang række økonomiske teorier. Men grundlæggende er der to idéer, når det gælder økonomiske kriser. Sparevejen eller investeringsvejen. USA prøvede i starten af sidste århundrede efter det store krak af sparsugerkrisen med en kæmpe arbejdsløshed og social armod til følge. Derfor hælder USA mere til at investere end at spare. EU følger dog ikke USA's eksempel, men Tysklands. Men hvad mener økonomen til den vej? Her er cheføkonom Martin Madsen igen.
Vi er nok mere på linje med den måde, man fører økonomisk politik i USA, end vi er på den linje, som man fører i Tyskland. Det har formentlig noget med historikken at gøre, at man i Tyskland har været igennem 20'erne med hyperinflation, mens man i USA har en helt anden historik, hvor man havde en krise i 30'erne, en stor depression, og at man ikke fik stimuleret nok, og man kom ned i det her dobbeltdyk.
Arbejderbevægelsens erhvervsråd mener altså, at sparevejen er den forkerte vej, at den netop kan føre til det meget frygtede dobbeltdyk. Aktierne har igennem den seneste tid nærmest været i frit fald. Men hvad er fagbevægelsens løsning? Skal vi bare fortsætte med at bruge penge? Martin Madsen.
Det vi anbefaler i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, det er ikke, at det er ikke tid til store vækstpakker. Vi skal trods alt opfylde den henstilling fra EU. Det er et pålæg. Og det jeg siger, det er, at henstillingen siger bare ikke, at man skal spare allerede i 11. Den siger, fra 11 til 13 skal der spares 24 milliarder. Placeringen af besparelserne er sådan lidt mere op til landene selv. Og jeg siger, vi skal ikke stramme op i 11. Vi skal føre en neutral finanspolitik. Det vil sige, vi skal fastholde investeringsniveauet for 10 højt. Vi skal ikke til at lave yderligere investeringer i forhold til 10 nu, men vi skal fastholde niveauet. Det er for tidligt at tilbagerulle investeringerne allerede i 2011.
Det var Jan Simmen, der stod for vores fokushistorie. Imens det var John Andersen og Kim Bundgaard, der læste nyhederne op. Niels Bachmann stod for teknikken, og Claus Kærgaard sad i redaktionen. Det hele er redigeret og tilrettelagt af Jan Simmen.